Qalampirdan gapiramiz. Isroilning harakatlari nafaqat Falastinga, balki butun musulmonlarga, shuningdek, nasroniylarga va umuman insoniyatga qarshi qaratilgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Rim papasi Fransisk bilan telefon orqali suhbati davomida shunday fikr bildirdi. Suhbat chog'ida Turkiya prezidenti Falastindagi vaziyatni dahshatli deb ta'riflagan. Turkiya yaqin sharqdagi vaziyat bo'yicha barcha xalqaro maydonlar, shu jumladan Birlashgan Millatlar tashkilotida ham faol diplomatik harakatlar olib bormoqda. Ammo Birlashgan Millatlar tashkiloti Xavfsizlik kengashi bu masalaga munosib e'tibor qaratmayapti. Dedi Turkiya rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, insoniyat muqaddas qadamjolarining daxlsizligini ham mensimayotgan bosqinchi Isroil davlatiga qarshi turish uchun barcha sa'y-harakatlarni birlashtirish kerak. Prezident Erdo'g'on Rim papasi Fransisk bayonotlari va munosabati xristian olami hamda xalqaro hamjamiyatni faollashtirish nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.